Zgrada Tehničkog fakulteta je izgrađena 1961. godine. Autori su beogradski arhitekti Miodrag Petrović, Ranko Trbović i Pavle Krasojević. U objektu su se tada nalazila četiri odseka: arhitektonsko-konstruktorski, građevinski, mašinski i elektronski, a sada su u njoj građevinsko-arhitektonski i mašinski fakultet. Zgrada pripada najužem krugu školskih objekata visoko rangiranih po jasno rečenoj funkciji i kvalitetnoj arhitekturi internacionalnog stila. Cjelina je funkcionalno i volumenski jasno podeljena na petospratni učionički i četverospratni kabinetski trakt sa veznim stepeničnim blokom, a razvijeno višenamensko prizemlje sadrži ulaznu partiju, amfiteatre, laboratorije i pomoćne prostorije. Svaki deo ima svoju fasadnu obradu u smislu materijala i boje, a također i logično određen raspored dimenzije otvora i punih površina. Diskretno izvedena nadgradnja, završena 1999. godine, prema projektu niškog arhitekta i profesora ovog fakulteta Dušana Ilića, u oblikovnom smislu je uspješnija na kabinetskom nego na učioničkom delu. Tom prilikom su obnovljeni i neki delovi fasade i zamenjena stolarija, ali je objekat uglavnom sačuvao svoj prvobitni izgled.